halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaanu horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii ama dhexmarka Baibalka. Waxaanu caawayay idiin sii wadi doonaa barashada kitaabka labaad ee Samuel, wuxuuna ka hadlayaa xukunkii boqornimadii Daa'uud iyo sida uu cadaawayaashiisii uga guulaystay iyo u diyaargarowga dhismaha macbudka. Waxaan caawayay idiin bilaabi doonaa cutubka 24aad oo uu ku soo dhammaanayo kitaabkii labaad ee Samuel iyo horudhaca iyo weliba cutubka koowaad ee kitaabkii koowaad ee boqorrada qaybka ah kitaabka axdigii hore. markii noogu dambeysay saaxiibayaal, waxa ay inoo joogtay faalladii ku saabsanayd raggii xooga weynaa ee u dagaalami jiray Daa'uud oo ahaa boqorkii labaad ee reer banu Israa'iil. Raggaasu waxa ay dhammaayeen ilaa iyo 37 qofood, waxaana ka mid ahaa Uuriya ah kii reer Xeed oo dagaalka loo horumariyey oo aanu qisadiisii aad ugu dheeraanay. Waa ninkii qabi jiray haweeneydii la oran jiray Batsheba oo dabeeto uu Daa'uud guursaday una dhashay Sulaymaan oo aynu wada garanayno. Haddaba mid ka mid ah 37-da oo la oran jiray Benaya oo ahaa inay hooyada, ayaa la sheegay inuu weli bedelay libaax. Waxaan garanaynaa in libaax dilistiisu ayan ahayn howl fudud, wuxuuna dilay baa la yidhi wakhtigii baraf ku dhacay. Wax kastoo uu yahayba, waxaan garanayaa inuu ahaa nin hawlkarnimo iyo geesinimo isku darsaday, waxaana uu weheliyey inuu ahaa nin xoog weyn. Haddaba haddaan ku soo noqono casharkeenna caawa, ayaannu eegaynaa cutubka 4:20-aad, wuxuuna ka hadlayaa hal mowduuc, waxaana weeye Daa'uud oo xadgudub ku mutaystay tirakoob aan loo fasixin. Haddaba waxaa kaga wanaagsanaa inuu Ilaah ku kalsoonaado intii uu dadka xisaabi lahaa, markaana Ilaah waxa uu u ciqaabayaa dembiga, wuxuuna u sheegay inuu kala doorto ciqaabta lagu soo daynayo dalka. Habase yeeshee, Daa'uud waxa uu isku haliyey naxariista Ilaah. Ilaah waxa uu dhulkii u soo diray balaayo. Waxa kale oo cutubkan ku qoran Daa'uud uu iibsanaya dhulkii uu lahaa Arwana ah oo ahayd halka Badarka uu ku haadiyo Arwana, waxaana uu Daa'uud doonayay inuu meel allabari Ilaah uga dhiso halka. Haddaba ninkan la yiraahdo Arwana waxa uu doonayay inuu haadiyad u siiyo dhulka boqorka, laakiin Daa'uud waxa uu ku adkaystay in uu dhulka iibsado. Taasuna waxa ay muujinaysaa in aanu Daa'uud doonaynin inuu Ilaah siiyo wax aanu lacag ka bixin oo aanu qiimo u hurin. Halkanu waa meeshii laga dhisay macbudkii Sulaymaan, inkastoo iminka halka uu ka taagan yahay masaajidkii uu dhisay Imaam Cumar. Haddana waqtiyada soo socda ayaa Israa'iil waxa ay halkaasi ka taagi doontaa macbudkii beri hore la burburiyey, waana macbudkii Ilaaha Israa'iil. Waxaanan haddaba ku hormaraynaa maadada ku saabsan tirakoobkii ka dhacay dalka Israa'iil. Haddaba waxaa jiray dad badan oo tirakoobkaasu aanu ula muuqanaynin dembi, habase yeeshee waxaan anigu ugu yeerayaa in tirakoobkaasu ku yimi dembi soo galay noloshii Daa'uud. Ilaah hortii markaan eegno ama sida uu wax u arko Daa'uud tirakoobkiisan, dadka waxay ula muuqanaysaa isla sida dembiyadii kale ee uu galayay. Markii aad ku eedaysan tahay xadgudubka jebinta qayb ka mid ah sharciga, waad ku wada eedaysan tahay jebinta sharciga oo dhan, waxaana ficilkaasi ka muuqanaya inaanu kalsooni ku qabin Ilaah. Waxaana aynu soo gaarnay cutubka ugu dambeeya ee kitaabkii labaad ee Samuel, waana cutubkan 4:20-aad, baalka 425 ee axdigii hore. Waxaanan eegaynaa aayadaha 1-2 oo leh: oo haddana Rabbiga caradiisii aad bay ugu kululaatay reer binu Israa'iil, oo Daa'uud buu iyaga ku soo kiciyey, oo waxa uu yidhi tag oo soo tirakoob reer binu Israa'iil iyo reer Yuhuuda. Markaasaa boqorkii ku yidhi Yo'aab oo ahaa sirkaalkii ciidanka oo isaga la joogay hore iyo dib u dhex mar qabiilooyinka reer binu Israa'iil oo dhan, Tan iyo Daan iyo ilaa Bicirshaba oo dadka soo tiriya si aanu ogaado dadka tiradiisa. Markii ugu horreysay Daa'uud waxaa lagu soo kiciyey inuu dadka tiriyo. Ilaah waxa uu doonayay inuu Daa'uud dhiirageliyo oo uu xoojiyo. Ilaah waxa uu doonayay in Daa'uud ogaado ciidamada tirada badan ee ka dambeeya. Saaxiib, rumaysadku ma ahan sida wax bakhtiya nasiib lagu helay, rumaysadkuna waa wax la hubo. Ilaah ku weydiisan maayo inaad rumaysato wax aan hubaal ahayn. Rumaysadku waxa uu ka ankumaa aasaas adag oo la hubo. Sayid Ciise Masiixna waa aasaaska. Rumaysadku haddaba ma ahan sida in aad qar iska tuurayso ama aad raacayso waxyaabo aan la hubin ama khayaali ah. Haddaba waxaa noloshaada la soo gudboonaanaya waqti rumaysadku uu ku dhaqaajinayo, oo aad garanayso inaadan dadaalkaaga uu keliya ama tirakoob aadan ku nooleyn. daawud waxa uu ku dambaabay tirakoobka dadka waqtiga. Haddaba su'aashu waxa ay noqonaysaa, maxaa keenay dembiga? Daawud iminka waa boqor da'weyn. Daawud waxa uu garanayay in ilaah aasaaskiisa uu adkeeyey, oo uu garanayo weliba inuu cadaawiyaashiisa ka adkaanayo, marka loomaba baahnayn inuu tirakoob sameeyo. Mararka qaarkood ayaa loo baahan yahay in lagu kalsoonaado wax la tiriyo iyo wax la xisaabo, marba haddii ay kuu xaqiiqsan tahay. Mararka qaarkood ayaan loo baahnayn in lagu kalsoonaado wax la tiriyo iyo wax la xisaabo, marba haddii ay kuu xaqiiqsan tahay ama ay hubaal tahay in ilaah kula jiro. Tan ahmiyadda lena waxa weeye in marka hore la eego inta ay la eg tahay kororsimada xagga ruuxa ama garashada rabbaaniga ah. Haddii taas lagu guulaysto, wax kasta ee kale muhiim maahan. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabkan, ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee Samuel, cutubka 24 aayadaha 10-13, waxaana qoran sida tan. Haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee Samuel, cutubka 24 aayadaha 10-13, waxaana qoran sida tan. Oo daa'uudna qalbigiisii ayaa naxay markii uu dadkii tirakoobay dabadeed. Markaasaa daa'uud rabbiga ku yidhi, waxaan sameeyey aad baan ugu dambaabay, haddaba rabbiyow waan ku baryayaaye, iga fogey dembigayga, anoo addoonkaaga ah, waayo nacasnimo weyn baan sameeyey. Oo markii daa'uud subaxii toosay ayaa ereygii rabbigu u yimid nebi Gaad oo ahaa daa'uud wax arkihiisa, oo waxa uu yidhi, tag oo daa'uud la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu kugu leeyahay saddexdan waxyaalood baan ku siinayaa, ee ka dooro mid aan kugu sameeyo. Sidaas daraaddeed Gaad baa daa'uud u yimi, oo intuu u warramay ayaa uu ku yidhi, 7 sannadood dalkaaga abaari ma kugu soo degtaa, mise 3 bilood baad cadaawiyaashaada ka cararaysaa iyagoo ku eryanaya, mase 3 maalmood baa balaayo dalka lagu soo dejiyaa? Haddaba tasho oo ka fiirso jawaabta aan u celiyo kii soo diray. Haddaba daa'uud 3 xal buu mid ka dooranayaa, taasoo ay noqonayso ciqaabta dembiga. Haddaba jawaabtii daa'uud ka bixiyey erayada loo soo diray ayaa ah mid xusuus mudan. Waxa ay muujinaysaa inuu yahay nin garanaya ilaah oo ku kalsoon wax badan. Waxaan si horey u iri oo aan iminkana leeyahay, daa'uud wuu dhacay, taasina waa run aan lays ilowsiin karin. Waxa uu galay dembi, laakiin rumaysadkiisii uu ka dhacay waxaa hoostiisa yeelay ama aasaas u noqday rumaysad kale oo aan dhicin abid. Waxaana taa loola jeedaa inuu dembigii uu galay 10 lama ilaawaana ka bartay, waxaana halkaa uga soo baxay rumaysad xoog leh. Aasaasiyan daa'uud waxa uu ku kalsoonaa ilaah, sida aynu ka dhadhansan karno jawaabtii uu siiyey Gaad oo ahaa wax arkihii. Si markaa aynu wax uga ogaanno jawaabtii daa'uud ka bixiyey erayadii loo soo diray, ayaannu eegaynaa aayadda 14-aad ee cutubka 24-aad, waxaana qoran sida tan. Markaasaa daa'uud waxa uu Gaad ku yidhi, cidhiidhi weyn baan ku jiraa, haddaba rabbiga gacantiisa aan ku dhacno, waayo naxariistiisu waa badan tahay, laakiinse yaynaan dad gacantii ku dhicin. Ilaah 3 xal buu daa'uud soo hordhigay, waxaana laga doonayay inuu mid doorto ciqaabta la soo hordhigay. Waxaana daa'uud yidhi, intii aan gacmaha dadka ku dhici lahaa aan ilaah gacantiisa ku dhaco, ama aan ku dhacno ilaah gacantiisa. Taasina waa wax inoo wanaagsan innaga oo dhan, oo aan mar waliba ilaah ka baryayno. Daa'uud waxa uu goostay in uu ku dhaco gacmaha ilaah. Saaxiibayaal, waxaan idinku leeyahay, ilaah balaayo ayaa uu u soo diray reer binu Israa'iil, waayo kuwa uu jecel yahay wuu anshixiyaa. Anshixinta ilaahna wax lala simaa ma jiraan, oo waxay leedahay barako oo dhan. Hana iloobin, isaga oo keliya ayaa indhaha ilmada ka tirtiri doonaa, isaga oo keliya ayaa kuwa qalbiga ama niyadda jabay niyadda u dhisi doona, oo isaga oo keliya ayaa bogsiin doona qalbiyada qoomamaysan. Haddii masiibo timaado, waa ciise masiix oo keliya kan dadka ka qalbi qaboojinaya oo ka siiya samir kuwii ay waayeen. War maxay nolosheennu u baahan tahay masiixa maanta? Waxaan iminkana soo gaarnay maadada ugu dambaysa kitaabka labaad ee Samuel, waxaana weeye daa'uud oo ka iibsanaya Arwanaa, halka uu badarka ku haadiyo xilliga beergoyska. Iminka waxaynu soo gaarnay qaybta ugu dambaysa ee kitaabkan. Daa'uud waxa uu doonayaa inuu sayidka u dhiso macbud. Haddaan xaalka ka eegno kitaabkii labaad ee Samuel, cutubka 24-aad aayadda 18-aad ayaa waxaa qoran sida tan. Oo Gaadna maalintaas ayaa uu daa'uud u yimid oo ku yidhi, tag oo rabbiga meel allabari uga dhis meeshii haruurka lagu tumi jiray, oo Arwanaa kii reer Yabuus oo lahaa. waxaad ogaataa in arwanah uu ahaa reer yabuus oo ma ahayn reer binu israa'iil. haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee samuel cutubka 4:20aad aayadaha 9 ilaa 21, waxaana qoran sida tan: oo daa'uud baa ku tegay wixii uu gaad ku yidhi iyo sidii rabbigu ku amray, oo arwanaha ayaa arkay boqorkii iyo addoommadiisii oo xaggiisii u soo socda. markaasaa arwanaha soo baxay oo boqorkii hortiisa ayaa uu ku sujuuday wejigana dhulku saaray, oo arwanaha waxa uu yidhi: boqorow sayidkaygiiyow, maxaad iigu timi anoo addoonkaaga ah? oo daa'uudna waxa uu yidhi: waxaan kuugu imid in aan kaa iibsado meesha wax lagu tumo si aan rabbiga ugu dhiso meel allabari inay balaayadu dadka ka joogsato. daa'uud waxa uu tafaasiil ka bixiyey asbaabta uu doonayo dhulkan arwanaha uu badarka ku kala fidsado si uu u qurxeeyo, dabeetana badarka uu ku tunto si uu buunshaha uga bixiyo. haddaan horay idiinku sii wadno, ayaa waxaa ku qoran kitaabkii labaad ee samuel cutubka 4:20aad aayadaha 22-24 sida tan: oo arwanaha waxa uu daa'uud ku yidhi: boqorow sayidkeeyuu, qaado oo ilaah u bixi wax alla wixii kula wanaagsan, bal eeg waa kuwan dibidii qurbaanka la gubo, waana kuwan alaabtii wax lagu tumiyey iyo alaabtii dibidu si ay qoryihii u noqdaan. boqorow, waxaan oo dhan anoo arwanaha ah ayaan ku siinayaa. oo arwanaha waxa uu boqorkii ku yidhi: rabbiga ilaahaaga ow, ha ku aqbalo. markaasaa boqorkii waxa uu arwanaha ku yidhi: maya, laakiinse sida runta ah qiimaan kaaga iibsanayaa, oo rabbiga ilaahayga ana qurbaano la gubo ugu bixin maayo waxaanan waxba ka bixin. haddaba daa'uud waxa uu meeshii wax lagu timi jiray iyo dibidiiba ku iibsaday 50 shaqeel oo lacag ah. waa wax wanaagsan wixii daa'uud sameeyey. war maxay cashar weyn ka barayaan dadka ilaah ficiladan wanaagsan ee daa'uud? haddaba baleeg wixii daa'uud sameeyey. arwanaha waxa uu doonayey inuu dhulka lacag la'aan ku bixiyo. daa'uudse waxa uu yidhi: maahan inaad isiiso dhulka, waayo waxaan doonayaa waxa weeye inaan qiimi u horo wax waliba ee aan ilaah siinayo. daa'uud oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu leeyahay: dooni maayo inaan rabbiga ilaahayga ah qurbaan ugu bixiyo waxaan qiimi ku fadhiyin ama bilaasha. waxaan idinku leeyahay saaxiibayaal, ilaah waa idinka abaalmarinayaa ficilada wanaagsan oo lala simi karo kuwan daa'uud samaynayo, waana ay keenayaan ficilada daa'uud inaan isweydiinno inaan ilaah qurbaan ugu bixino wax aan qiimi inoogu fadhiyin, iyo inaan ilaah qurbaan ugu bixino wax qiimi adag inoogu fadhiya. ducadaydu waxa weeye inaan ilaah wax u siino si lamid ah sida ku cad tusaalaha daa'uud, oo aynaan u loogin ama u sadqayn wax lasoo xaday ama xoogay. waxaana intaa ku soo dhammaanaya kitaabkii labaad ee samuel, waxaana bilaabanaya kitaabkii koowaad ee boqorrada reer binu israa'iil. waxaana aynu ku bilaabaynaa marka hore horudhaca kitaabka. kitaabka koowaad iyo kii labaad ee boqorrada ayaa lagu tirayaa inay yihiin qaybta labaad ee qisa taxanaha oo labolabo kitaab ugu qoran, waana saddexda kutub ee la kala yidhaahdo kitaabkii koowaad iyo kitaabkii labaad ee samuel, kitaabkii koowaad iyo kitaabkii labaad ee boqorrada, kitaabkii koowaad iyo kitaabkii labaad ee taariikhaha. waa saddex kitaab oo labolabo ah. caadi ahaan kutubtan labolabada ah waxa ay berigii hore ahaayeen hal kutub, oo waxaa loogu yeeri jiray kitaabkii samuel, kitaabkii boqorrada iyo kitaabkii taariikhaha. haddaba raggii giriigta ahaa ee turjumay kitaabka ayaa saddexdaa kutub mid waliba laba u qaybiyey, waxaana ay sidaa u yeeleen si ay ugu sahlaan kuwa akhrisanaya ama baranaya kitaabka, waana go'aan hagaagsan markaan ka munaaqishooday. inkastoo qoraha kitaabkan boqorrada aan la garanaynin, ayaa waxaa loo malaynayaa in kitaabkan koowaad iyo kan labaad la qoray wakhtigii macbudka la dhisay ee ugu horreysay, sida ku qoran kitaabkii koowaad ee boqorrada aayadda 8aad. haddaba yeremiya ayaa loo malaynayay inuu ahaa ninkii caadi ahaan qoray kitaabkan labada qaybood laga dhigay ama loo kala saaray. qaar kale oo mufasiriinta ka mid ah ayaa waxa ay leeyihiin waxaa kitaabkan qoray nebiyada. haddaba duluucda kitaabka boqorrada ayaa 9 goor lagu qeexayaa kitaabkii koowaad ee boqorrada, oo boqor waliba waxaa lagu cabirayaa daa'uud. waxaan haddaba raacaynaa ama qisadu ku soconaysaa faracii daa'uud. boqor walibana waxaa heerkiisa lagu cabirayaa kii daa'uud ama xukunkii daa'uud. sida daacadda, heerkaasu waa mid ku cabiran dadka, mana ahan heerkii ugu sarreeyey ee adduunka. habase yeeshee, waxaan arkaynaa in boqorradu ay guuldaraysteen wax badan, oo weliba ma ayan gaari kari waayin heerkii daa'uud. laakiin weliba heer aad iyo aad u hooseeya ayay qaarkood gaareen. Waa mahad leh haddaba ilaah inay weliba jireen kuwo la oran karo heerkaas waa kii daa'uude way gaareen. Haddaba waxaan arkaynaa in qaybo ka mid ah qorniinka ay ku qoran yihiin waxyaabo caloolxumo leh iyo weliba ceeb iyo fadeexado. Waa kitaab taariikhi ah oo muujinaya sidii boqoradu u dhaceen, waxaana kitaabka koowaad ee taariikhaha aynu ku arkaynaa in boqortooyadii la kala qaybiyey oo boqortooyo walibana way guuldaraysatay. Waxaana haddaba jira aayado soo koobaya labadan kitaab. Aayadda koowaad waxa ay sharaxaysaa dhicistii iyo guuldaradii ku dhacday boqortooyada sida ay ugu qoran yihiin labada kitaab. Waxaanan eegaynaa kitaabkii labaad ee boqoradu cutubka 17-aad aayadaha 22 ilaa 23 baalka 498 ee kitaabka axdigii hore. Waxaana qoran sidatan: oo dadkii Israa'iil waxa ay ku socdeen kulli dembiyadii Yarabcaam sameeyey oo dhan, oo kuwaasna kama ay tegin ilaa uu Rabbigu dadka Israa'iil hortiisa ka fogeeyey siduu kaga hadli jiray addoommadiisii nebiyada ahaa oo dhan, oo sidaas daraaddeed dadkii Israa'iil waa laga kaxaystay dalkoodii oo waxaa lala tegay dalkii Aashuur, halkaasoo ay ilaa maantadan joogaan. Haddaba aayadda kale ee muhiimka ah taasoo wax ka sheegaysa boqortooyadii koonfureed ayaa waxa ay ku qoran tahay cutubka 25-aad ee kitaabkii labaad ee boqorada. Waxaana aayadda 21-aad baalka 510 ee axdigii hore ay leedahay sidatan: markaasaa boqorkii Baabuloon iyagii ku laayay Riblah oo ku taalla dalka Xamaad, oo sidaasaa dadkii Yuhuudaha dalkoodii looga kaxaystay iyaga oo maxaabiis ah. Habase yeeshee, kitaabka koowaad ee boqoradii waxaa ku qoran kala qaybsanaantii ku timi boqortooyadii isku duubnayd ee reer Banu Israa'iil. Kitaabka labaad ee boqoradana waxaa ku qoran sidii boqortooyadu u burburtay. Haddii aynu mid ka dhigno labadan kitaab, ayaa kitaabka boqoradu waxa uu ku bilaabanayaa boqor Daa'uud, waana uu ku soo xirmayaa boqorkii Baabiloon. Labada kutub waxa ay ka hadlayaan dad doonaya inay xukumaan boqortooyadii Ilaah. Natiijaduna waxa ay noqonaysaa mid aan hagaagsanayn. Dabcan, arshigeenna dunida waa in loo habeeyaa sida kan samada, haddii barako la doonayo oo faa'iido loo doonayo dadka Ilaah ka cabsada. Habase yeeshee, qorshaha dadka isma hortaagi karo danta Ilaah, sidaannu arki doonno. Haddaba kitaabka koowaad ee boqorada iyo kan labaad waxaa sii soconaya qisadii ka soo bilaabatay kitaabkii koowaad oo soo socotay ilaa iyo kii labaad ee Samuel. Haddaba 40 kitaab ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin kutub ka hadlaysa taariikhdii reer Banu Israa'iil ka bilaabata markii boqortooyadu bilaabatay, hadday noqon lahayd hanti iyo dhul badan oo la maquuniyeyba markaasoo ay xukumayeen Daa'uud iyo Suleymaan, ilaa laga soo gaaro waqtigii la kala qaybiyey iyo markii loo kaxaystay maxabuus ahaanta ee labadii boqortooyaba la qabsaday. Haddaba waxbaridda muqadaska ah ee halkan laga baranaya ayaa waxa ay tahay iyadoo oo la muujinayo dadka iyo itaaldarridooda marka ay joogto maamulka dunidan. 40 kitaab markii aynu akhrino ayaanu helaynaa aragti bayaana oo waxaynooga sheegaysa kicitaanka iyo dhicitaankii boqortooyadii Israa'iil. Haddaan intaa ku soo koobno horudhaca kitaabkan koowaad iyo kan labaad ee boqorada, ayaanu iminka idiin bilaabaynaa cutubka koowaad ee kitaabkii koowaad ee boqorada. Cutubkan koowaad waxa uu ka hadlayaa mowduuca ku saabsan inqilaabkii dhicisoobay ee adduuniya ah. Uu doonayey in uu boqortooyada kula wareego iyo Suleymaan oo boqornimo loo caleemo saarayo. Kitaabka boqorada ayaa waxa uu horey u sii ambaqaadayaa qisadii aynu ku soo dhaafnay kitaabkii labaad ee Samuel cutubkiisa 24-aad. Cutubkan koowaad ayaanu ku arkaynaa in Daa'uud aad u duqoobay waqtigan uu da'da yahayna, waxaa ka faa'iideysanaya mid ka mid a wiilashiisii uu la oran jiray adduuniya ah oo doonaya inuu boqortooyada si aan sharciga waafaqsanayn ku qaato. Daa'uud baa waxaa dabeetu u yimi Naataan iyo Batsheba oo dacwo ah, markaasuu amray in wiilkiisii Suleymaan ahaa loo caleemo saaro boqornimada dalka Israa'iil. Haddaba cutubka koowaad waxa uu ku furmayaa xiisado dardar cusubi ka muuqato, waxaana ku bilaabaynaa maadada ugu horreysa ee ah Daa'uud oo sii tabar dhigaya iyo adduuniyah oo shirqoolaya boqortooyada. Waxna ay ku bilaabanaysaa ogeysiis caloolxumo leh sida ku qoran kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka koowaad aayadda koowaad baalka 407 ee axdigii hore. Waxaana qoran sidatan: haddaba boqor Daa'uud wuu gaboobay, da'buuna la dhacay, oo waxay hubiyeen dhar laakiinse kuleyl ma uu helin. Haddaba Daa'uud waa duqoobay, waana dhib badan tahay inaan qiyaasno daa'uud marka uu soo gaaray cimrigan, waayo waxaynu garanaynaa innaga oo dhan daa'uudinu ahaa wiil arijira ah. Marka miyaanay adkayn inaan sawirno daa'uud uu gobabay oo u baahan iminka daryeel? Wiilkiisii Adooniya ah ayaa ka faa'iidaysanaya marka daa'uud uu xaaladan ku jiro. Waxa uu doonayaa inuu carshiga koro oo uu boqor isku magacaabo. Dabcantaasuna maahan qorshaha ilaah. Haddaba qas weyn baa imanaya. Qaskuna waxa uu ahaa mid lagu yaqaano xukunkii daa'uud, balse aynu eegno cidda uu Adooniya ahaa. Waxaanu arkaynaa in magiciisa lagu sheegay kitaabkii koowaad ee boqoradii markii ugu horreysay. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aanu qisada halkaa ka sii wadno, ayaanu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka koowaad aayadaha shan ilaa lix. Waxaana qoran sida tan: markaasa Adooniya oo ay Haagid dhashay isweyneeyey oo yidhi, anigaa boqor noqon doonaa, oo waxa uu diyaarsaday gaari fardood iyo rag fardoolay ah iyo konton nin oo hortiisa orodda, oo aabbihiisna marnaba kama calool xumayn isagii oo kuma odhan war maxaad saas u yeeshay, wuxuuna ahaa nin qurux badan oo Absaloom dabadiis dhashay. Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.